Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistondagi maktablarda o'quvchilar 28-dekabrdan qishki ta'tilga chiqadi. Bu haqda Xalq ta'limi vazirligi matbuot kotibi Laylo Rustamova ma'lum qildi. Maktab o'quvchilari uchun 2-chi chorakning so'nggi kuni 27-dekabrga to'g'ri kelib, 28-dekabr kuni qishki ta'tilning ilk kuni sanaladi. Ta'til 14 kalendar kun davom etadi va 3-chi chorak 2023-yilning 11-yanvaridan boshlanadi. Eslatib o'tamiz, talabalar va professional ta'lim muassasalari o'quvchilari uchun qishki ta'til muddati 2022-yil 26-dekabrdan 2023-yil 9-yanvariga qadar etib belgilandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.